жабықсам шағынарым, анашым бер өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсе, алдымдан ұзақ жүрсе, жүрегім жүре толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жүре толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ұшырған сұңқарыңмен, кияға шырқарыңмен, бәйгеге өзің қосқан жүрегім жүре толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жүре толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда қартаймайды.
尔的表演我还蛮深的，因为他那首歌我以前就听过，歌里的情感让我想到慈母手中线，我们不同国家不同民族不同语言，但是对妈妈的爱是一样的。
Çok rahmat, ülken rahmet, siye siye.
다우승ız, elbette ademi, talantınız, orasan zor, damı veriniz, kuse veriniz, kone veriniz.
Çok rahmat.
刚才在听 Nonchalant 的唱的时候， 我其实是非常感动的。我自己是一个妈妈，三个孩子的妈妈，所以啊，知道这首歌是有关于写母亲、写妈妈的时候，我觉得每一个人在出生之后，不管你是面对工作，或者是你的学业，或者是你的人生，妈妈对我们从小到大的影响都非常非常的重要。妈妈就是那个永远守护着你的人。这首歌其实唱的是我们所有人的妈妈，所以啊，无论她的今天表现如何，我觉得我们都需要给她一个热烈的掌声，好不好？谢谢。
Мен бұл үрді бұрдағанымдың сен айтып берейін. Апамдың мені қарағаны менен, маға болған мерімі менен, мен ошол оғыруларды женіп чықтым. Андан кейін мен музыкаға қызығып баштадым. Ошондо жалғыз апам ғана маға профессионалды ұрчы болушыма ішенді. Өзі мені, мен үшін бүт шарттарды түзіп, чоң ойтты. Мұна азыр мен апамдың ішен ішін атқарып, чындығында профессионалдуу ырчы болуп жатамын. Момунтип Димаш агамдын эл аралык сынагында өзүмдү көрсөтүп жатамын. Ушулардын бардыгы апамдын мага болгон мээрими, сүйүүсү, батасы менен болуп жатат. Ушуларды аткарып, мен апама жана бүтүндөй бардык элдердин ата-энелерине, энелерине ыраазычылыгымды билдиргим келди.
Сиздин анаңызга көп рахмет. Осындай кызды тәрбиелеп, осындай кызды осы күнге дейін жеткізген, махаббатқа бөлегендігі үшін сол кісінің қажырлы еңбегінің аялы анақанның арқасында біз көз алдымызда талантты тәрбиелі нұржылпынды көріп отырмыз. Сол себептен анаңызға қазақ елінің атынан дұғай-дұғай сәлем айтыңыз.
Ана, 再次感谢 Нұржалпын!
정답합니다.